Kiam en 1900 jaro aperis en Varsovio proverbaro esperanta, oni povis legi frontpage, ke temas pri aldono al la kvarlingva rusa, pola, franca kaj germana frazeologio, kiun aŭtoras Marko Zamenhof. Fakte kvin jarojn poste la proverbaro aperis en Parizo, sed tie ni trovis kovrilpaĝe ankaŭ la krominformon ke la proverbaro kreiĝis laŭ la verko de Marko Zamenhof laŭ aranĝo de Ludoviko Zamenhof. Pli postaj eldonoj fakte surhavas nur la nomon de la lingvokreinto Ludoviko Lazaro Zamenhof. La esperanta proverbaro kun ĉirkaŭ 2660 proveroj aperis libroforme kelkfoje. Sed ankaŭ ni trovas ĝin en la interreto laŭ la alfabeta ordo kaj laŭ tema grupiĝo, kiam ni serĉas per Wikipedio. Sed ja ekzistas tute aparta paĝo, proverboj en Esperanto, kaj ni gastigas antaŭ nia mikrofono ĝian aŭtoron Rob. Rob, prezentu vin al ni.
Mi estas Rob Keidler, mi loĝas en Nederlando, mi ankaŭ naskiĝis tie. Mi studis ĥemion, sed post la studo ekokupis min pri informadiko, komputiloj, programoj kaj poste ankaŭ retpaĝoj.
Do tio estas via ĉefa okupo nun, sed kiam vi instalis la paĝon dediĉitan al la proverboj en Esperanto? Kaj kio estis la motivo de via laboro?
La unua ideo estis, ke alfabeta aŭ la numera sinsekvo estas ne tro utila al persono kiu serĉas iun specifan proverbon, sed ne scias kie en la alfabeto ĝi troviĝas, nek kie en la tema aranĝo ĝi troviĝus. Do mi pensis pri maniero pli bone ebligi la serĉon de proverbo. Do mi havis tiun ideon aranĝi la proverbojn laŭ la vortoj, laŭ tamen la temoj, sed ankaŭ laŭ ĉiuj ajn eblaj manieroj kaj ankaŭ ligi inter unuopaj proverboj.
Do kiamaniere tio estas aranĝita? Kia estas avantaĝo de tiu paĝo? Vi ne diris al ni ankoraŭ kiam vi ĝin instalis.
Mi startis la prilaboron de la retejo en 2008. Kaj fine de la jaro 2010 mi kredas mi enretigis la tuton, kaj ĝi daŭre evoluas kaj mi daŭre poluras, aldonas aferojn kaj eble poste ankaŭ aldonos proverbojn el aliaj libroj.
Tio signifas, ke vi ne sole limiĝas al la proverbaro de Zamenhof.
Ne nepre.
Sed ĉu estas iel aparte elstarigita proverbaro de Zamenhof en via paĝo, kaj ekzemple proverboj el aliaj fontoj?
Oni povas trovi ĉe ĉiu proverbo en kiu libro ĝi aperis, kaj oni povas trovi listojn de proverboj laŭ la unuopaj verkoj kaj laŭ la temoj kaj tio plu.
Do mi vidas, ke en via paĝo ni havas tiun ĉi detaligon: proverboj, vortoj, kategorioj, fontoj, amuzo. Kion signifas amuzo?
Tio estas ekzemple la kalendaro kun ĉiusemajne unu proverbo, kiu mi jam antaŭ 10 jaroj unuafoje lanĉis, kaj ĉiujare mi serĉas kvindekon da proverboj por la nova kalendaro.
Kaj en la nuna jaro, ekzemple, ni interparolas vespere la 17 de decembro, kia proverbo akompanis nin dum la hodiaŭa tago:
fari al iu ursan kareson.
Do malgraŭ bonaj intencoj fari al iu ion malutilan kaj damaĝan, proverbo ĉiam celas ion al ni instrui, ion peri, pri io enpensiĝi, kaj plurfoje ankaŭ servas por talente uzi la proverbon en nia konversacio, ĉu ne?
Kaj mi rimarkis, ke pli longe mi okupiĝas pri la proverbaro, des pli ofte mi ankaŭ en Esperanto uzas proverbojn, kaj aparte ankaŭ en la nederlanda. Do la afero influas ankaŭ mian lingvouzon en mia gepatra lingvo.
Sed ĝuste ni parolis pri tio, kio estis kvazaŭ inspiro por prilabori tiun ĉi proverbaron.
Do mi interesiĝis pri proverboj kaj frazeologio ĝenerale, ne nur pro Esperanto, sed pro la kombinita interesiĝo pri proverboj kaj Esperanto. Mi kompreneble speciale interesiĝas pri la Esperantaj proverboj. Do tio influas unu la alian, sed ankaŭ pri la nederlandaj proverboj mi interesiĝas. Kaj intertempe mia kolekto da proverbaroj ampleksas 3-4 lingvojn.
Pri kiuj lingvoj temas?
Nederlanda, Esperanta, angla, germana, kaj mi havas ankaŭ iujn nederlandajn, francajn.
Ĉu
kaj mi eĉ havas unu 8-lingvan proverbaron. Mi havas nur unu retejon kaj la centro de la tuta retejo estas la esperantaj proverboj, sed ĉe kelkaj oni trovas jam la nederlandajn tradukojn aŭ ekvivalentojn, sed la ideo estas ke en proksima estonto mi aldonu pli da nederlandaj proverboj al la retejo kaj poste povus aldoniĝi ankaŭ aliaj lingvoj, sed tio dependas iom de kunlaborantoj kiuj havas iun komunan gepatran lingvon kiu ne estas Esperanto kaj kiu interesiĝas pri la projekto.
Ĉu tiuj novaj proverboj, tiu nova riĉaĵo ankaŭ estos tradukita en Esperanton?
Ne, do, kiam mi diris, la kerno, la centro de la retejo estas la esperantaj, kaj mi nur prenas tradukojn kaj ekvivalentojn de esperantaj esprimoj. Do, oni ne trovos ĉiujn nederlandajn proverbojn en la retejo, nur tiuj, kiuj havas ekvivalenton en Esperanto.
Ah, yes, do.
Estas amaso da aliaj retejoj pri proverboj en aliaj lingvoj, sed mi ne volas ripeti tiun laboron, mi volas nur ligi la tiu lingvain proverboin alla esperantai equivalentoi kiun mi havas jam.
Ĉu estas ankoraŭ aliaj planoj ligitaj kun via retejo pri ĝia evoluigo?
Jes, estas du aferoj pri la proverboj mem. Do, en la nuna momento oni trovas en la retejo la Zamenhofan temaron ĉe la proverboj. La punkto estas ke en la eldonoj en la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj aperas alia tema ordigo de la Zamenhofa proverbaro. Iu Franco, Camille Rogister, faris la novan teman ordigon, kaj la ideo estas ke ankaŭ tiu tema ordigo estu uzebla por trovi iun ajn proverbon. Kaj krome estas la internacie konata kaj uzata proverbo klasifo de Matikusi, iu fino, sed tiu uzeblas nur por veraj proverboj, kaj plie mi pripensis starigi propran teman ordigon, kiu povus utili por ĉiuj proverboj. Kaj la alia afero, pri kiu mi ankoraŭ planas, sed kiu estas ne jam vere efektivigita, sed ja jam sufiĉe vaste elaborita, estas bibliografio. Libroj pri proverboj kaj fraziologio ĝenerala en ajnaj lingvoj, pri ajnaj lingvoj. Do sen principe sen limigoi.
Do, tio estas tre interesa projekto.
Kaj granda.
Kaj granda, kaj mi esperas ke vi jam havas kunlaborantojn por viaj ideoj, kaj vi devas trovi iujn novajn, ĉu ne?
Do, unue mi volas mem okupiĝi pri la nederlandaj ekvivalentoj, kaj kiam mi havas proceduron por iom facile enmeti tiujn, mi povas peti la kunlaboron de germanlingvanoj, anglalingvanoj, eble pollingvanoj.
No, kial ne? Do, mi volas kore gratuli al vi pro via laboro, pro tiu ĉi paĝo, eble ne al ĉiu konata, proverbaro.net, pri kiu cetere atentigis nin nia aŭskultanto, Jos Wichmann, el Nederlando, kaj ni tre ĝojas, ke dank' al li ni povis kontakti vin, ĉar kiel mi jam diris, la Zamenhofan proverbaron ni trovas en Wikipedio laŭ la alfabeto. Beta ordo, laŭ la tema ordo, sed via paĝo donas multe pli da ŝancoj ludi ankaŭ per la proverboj, ĉar finfine proverboj povas servi por la klerigo, sed ankaŭ por bela pasigo de la tempo, amuza pasigo de la tempo, ĉu ne?
Kaj parolante pri amuzo, mi ankoraŭ ne enretigis, sed jam produktis kartaron kun duonigitaj proverboj. Estas ke homoj serĉu duonojn, kiuj apartenas.
Estas bela afero. Eble por la tempo de pandemio tio estus tre trafa ideo, ĉu ne? Ĉiukaze mi pensas, ke tio estas tre bona ideo. Koran dankon pro la renkontiĝo, kaj mi kredas, ke la vizitofteco ĉe via proverbaro.net nun grandiĝos, kaj eble inter niaj aŭskultantoj vi trovos ankaŭ iujn kunlaborantojn, kunlaborontojn. Koran dankon pro la renkontiĝo, kaj ĉion la plej bonan, kaj plien sukcesojn pri tiu ĉi paĝo Proverboj en Esperanto. Koran dankon.
Dankon kaj prosperon ankaŭ al la Pola Retradio.